Aș dori în această dimineață să putem deschide împreună Sfânta Scriptură în a doua epistolă lui Pavel către Corinteni, capitolul 3, și să citim versetul 18. Doi Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Aș dori pentru această dimineață, ajutați de acest cuvânt pe care l-am citit, să vedem un subiect care cred că ne preocupă pe fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, și anume cum se schimbă viața omului. Schimbarea. Unii când aud despre schimbări au o anumită repulsie. Nu le plac schimbările. Dimpotrivă, altora au atâta adrenalină și atâta poftă de mult, trebuie să schimbă mereu câte ceva. Fiecare se poziționează într-un anumit fel când aude termenul schimbare. Fie că este vorba de schimbarea serviciului, jobului sau schimbări imobiliare sau schimbări de tot felul. Aș dori ca nu la aceste schimbări care se întâmplă și le vedem și unele le afectează mai puțin, altele mai mult. Bună oară, când privești spre zona aceasta tehnologică, vezi o grămadă de schimbări, de transformări, de progrese. În schimb, când privești la acest aspect al moralității omului, nu prea poți constata același lucru, ci dimpotrivă observi regres. Observi că lucrurile merg pe ansamblu din rău în mai rău. Și din pricina aceasta, viața omului pe acest pământ nu de puține ori devine un calvar, un chin. Ce frumoasă viață ar fi viața pe acest pământ dacă toți oamenii ar fi buni. Ce frumoasă ar fi viața pe acest pământ dacă toți ar fi răbdători, dacă toți ar fi blânzi, dacă toți ar avea numai dragoste. Dar lucrurile nu stau așa. Oamenii sunt cum sunt. Și întotdeauna omul, ce puțin în cont personal, este preocupat, mai mult sau mai puțin, de această problemă. Păi cum să-mi schimb viața? Oamenii fără Dumnezeu sunt preocupați de lucrul acesta. Constată că un lucru nu este în regulă. Și bă, în domeniul acesta trebuie să se petreacă o schimbare. Nu mai merge așa. Poate te simți stăpânit de un anumit viciu care îți creează numai necazuri și în subconștientul tău realizezi trebuie să se producă o schimbare în privința aceasta. Poate că ai anumite obiceiuri proaste și tragi aceeași concluzie. Măi, trebuie să se întâmple o schimbare în privința acestui obicei prost pe care l-am. Poate că sunt anumite lucruri sau relații stricate în familie și realizezi, măi, trebuie să se producă ceva schimbări în familia mea. Sau în relațiile noastre unii cu alții realizăm în anumite privințe, măi, nu e regulă, trebuie să se producă o anumită schimbare. Și spuneam și oamenii fără Dumnezeu sunt preocupați de această problemă. Pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi dorim să avem o viață mai bună. Mai bună. Standardul lui Dumnezeu este că El vrea să schimbe un om, pe mine și pe tine, de așa manieră, încât să fiu compatibil cu cerul Său. El va primi în cer la El pe toți oamenii care îi seamănă Lui, care au fost transformați de El, care au fost schimbați de El. Și zic, fiecare dintre noi suntem cumva preocupați de această problemă a schimbării vieții noastre în bine. Și repet, nu vreau să mă refer la schimbări de ordin financiar. Ne dorim fiecare să o ducem mai bine din punct de vedere financiar. Sau schimbări din punct de vedere al sănătății. Cu toții ne dorim schimbări în bine a problemelor de sănătate pe care le mai avem. Cât am dorit în această dimineață să vedem schimbări de esență, schimbări ale vieții noastre, schimbări care intră pe zona aceasta a moralității. Sunt oameni care spun necunoscându-L pe Dumnezeu. Că dacă mediul în care trăiește o persoană este un mediu sănătos, viața lui se va schimba în bine. Schimbă mediul în care te afli și anturajul în care desfășori viața și viața ta va avea, va cunoaște progrese înspre bine. Concepția aceasta este valabilă până într-un anumit punct. Pentru că de altfel trebuie să răspundem la întrebarea de ce primii doi oameni au trăit într-un mod, într-un mediu perfect, grădina Edenului, și au făcut ce au făcut. Au căzut în plasa celui rău. Sau cum se întâmplă de altfel copii de credincioși care trăiesc într-un mediu sănătos, într-o familie sănătoasă, cu învățături sănătoase. Și într-o biserică sănătoasă. Și la un moment dat constați că se duc în lume. Aș spune că mediul în care ne trăim viața contează. Dar nu mediul ne schimbă. Nu neapărat. Anturajul în care ne desfășurăm viața trebuie să ții cont de el. Poate să fie un anturaj bun, dar nu este determinant în schimbarea vieții. Alții consideră că schimbarea vieții omului poate avea loc printr-o educație sănătoasă. Dom'le, dacă îl educi pe om și îi spui și îl înveți numai de bine, cum de altfel fiecare părinte își educă cu propriul copil numai în lucruri bune? Sperăm să nu fie decât astfel de cazuri în mijlocul nostru. Mai sunt și părinți care își învață copiii să înjure, să mintă, să fure. Noi nu suntem din acea categorie. Dar și un părinte care își învață copilul și își educă copilul numai în lucruri bune, constați la un moment dat că copilul tău e atât de impregnat de păcatul în care el s-a născut, cât fără să-l înveți să minte, el minte. Tu înveți numai lucruri bune. Iar răul este lipit de el. De aceea, educația, instrucția își are rostul ei, rostul lor, dar nu sunt determinante pentru o schimbare autentică a vieții. Sunt alții care spun, e și un slogan care spune prin noi înșine. Schimbare prin noi înșine. Și cel puțin în parte trebuie să recunoști că sunt oameni care printr-o voință de fier realizează anumite schimbări notabile în viața lor. Cu toții știm despre oameni care spun, domnule, eu m-am lăsat de fumat de acum 10 ani de zile. A avut așa o voință încât s-a produs o schimbare în bine în viața lui. Sau m-am lăsat de băutură de nu știu cât timp de zile. Nu știu câți ani de zile. Schimbări prin tine însuți. Pot fi. Dar aceste schimbări niciodată nu te va plasa în acea poziție în care Dumnezeu să privească la tine și să zic că ești bun pentru cer. Aș dori să privim puțin spre soluția pe care Dumnezeu ne oferă în Sfintele Scripturi, care funcționează. Întrucât El ne-a creat. El știe și ce s-a stricat prin noi, acolo, în grădina Edenului, și cum se poate repara. Soluția lui Dumnezeu este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Spune aici cuvântul, noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip a Lui. Să privești cu fața descoperită. Mai devreme ai venit în adunare Dănuț, Enache, și zic că nu te cunosc. Și a dat masca jos și a zis, te cunosc. Mi-a fost dat să mă întâlnesc cu persoane cu pandemia asta, cu masca pe figură, și nu știu, tragi puțin masca și zic, gata, te cunosc. În relația mea cu Dumnezeu, când mă apropii de Dumnezeu, trebuie să fac gestul acesta. Fața descoperită, inima descoperită, transparență, sinceritate. Fără această atitudine de transparență, de sinceritate, de deschidere de inimă, n-ai cum să aspiri la acea schimbare care Dumnezeu poate să o producă în viața ta. Erau primii oameni care, când au păcătuit, n-au mai avut plăcerea să se întâlnească în răcoarea zilei cu Dumnezeu și spune acolo Scriptura că s-au ascuns. Există o tendință de a ne ascunde adevărata realitate din inimile noastre, din viețile noastre, printr-o sumedenie de metode. Spunea omul după inima lui Dumnezeu, David, în Psalmul 32, cuvinte care au rămas spune, ferice de omul cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Și el trecuse prin experiența a ceea ce înseamnă să-ți acoperi tu păcatul. Tendința naturală a omului este că atunci când a făcut o gafă, să o mușamalizeze, să o ascundă. Așa a făcut David. A încercat să își acopere păcatul printr-un alt păcat. Și asta e marea păcărelă a diavolului. O să nu știe nimeni. Și ca să nu știe nimeni, îți acoperi păcatul cu o minciună. Un alt păcat. Și se întâmplă gafe regretabile în viețile personale și tendința naturală a omului este să nu știe nimeni. Că parcă de Dumnezeu ne-am putea ascunde. Dar când este vorba de a se produce în viața noastră o schimbare autentică, primul lucru pe care trebuie să-l luăm în seamă este fața descoperită. Să fii dispus la transparență în relația cu Dumnezeu și să zici, Doamne, ăsta sunt. Aveți momente ca acestea când stați înaintea lui Dumnezeu și lăsați pe El să pătrundă în toate cotroanele sufletului dumneavoastră? Există această tendință în relația noastră tainică cu Dumnezeu până la urmă. Când fără să-i spunem cu vorbe, dar cumva negrăit îi spunem, Doamne, în zona aceasta e strict interzis. E zona mea privată. Aici nu te las să intri. Noi vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu sănătate, cu bani mulți, cu zile fericite pe acest pământ. Am vrea ca Dumnezeu să intre cu binecuvântările tale peste multe domenii ale vieții noastre, dar fără să-i spunem de multe ori, zice, Doamne, în zona aceasta este zonă privată. Dumnezeu zice, vrei schimbare? Trebuie să fii transparent. Trebuie să fii deschis. Fața să fie descoperită. Nu mai încerca să te baricadezi, să te ascunzi, pentru că în relația cu Dumnezeu, primul lucru care contează este sinceritate. Și când lași cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă, vezi, cuvântul lui Dumnezeu, spre aici, este ca o oglindă. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Privești în cuvântul lui Dumnezeu și te citești acolo despre ce iese din inima omului. Din inima omului ies gânduri rele, furtișaguri, o grămadă de păcate. Și zici, măi, asta e inima mea. Asta este inima mea. Când citești în cuvântul lui Dumnezeu despre problema aceasta a păcatului, Dumnezeu, până la urmă, cumva ne ajută și mă ajută să mă văd pe mine însumi cam cum mă vede El. Citesc din următorul capitol 4 câteva versete care spune, de la versetul 3, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Privind spre chipul lui Dumnezeu, sau putem privi spre chipul lui Dumnezeu, lăsându-ne luminați de lumina Evangheliei. Nu poți să ajungi la Dumnezeu fără să accepți soluția lui Dumnezeu de împăcare a omului cu El. Când spune Scriptura și Evanghelia, chintesența Evangheliei, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăința, pe acest termen tradus în limba română, în felul acesta, în limba greacă, e metanoia. Metanoia care înseamnă schimbarea felului de a gândi. Dumnezeu vrea să ne schimbe felul nostru de a gândi cu privire la păcat. Metanoia, este pocăința, este foarte diferită de ceea ce se numește spălarea creierului. Spălarea creierului înseamnă să-ți inoculez gândirea mea ție și într-un mod deosebit printr-o metodă nu prea ortodoxă. Fie prin constrângere, fie prin tortură, fie până la urmă să te determin ca ce gândesc eu, să gândești și tu. Pocăința înseamnă Dumnezeu îți arată oglinda, ăsta ești, ești mincinos, ești așa cum scrie Scriptura, și Dumnezeu zice, te las alegi. Te las alegi. Pocăința atinge sau produce schimbare în toate compartimentele sufletului nostru. Produce schimbare în gândire, produce schimbare în sentimente și produce schimbare în voință. Priviți la pilda fiului risipitor pe care o găsim în Luca capitolul 15, cum a operat pocăința în viața acestui tânăr care s-a depărtat de casa părintească, de familie, un anturaj de altfel sănătos, și el a zis, în casa tatălui meu nu este nou, trebuie să mă duc în lumea largă. S-a dus el în lumea largă, a experimentat ce înseamnă lumea largă și a ajuns el la porci la un moment dat, pentru că așa a fost alegerea lui în ultima instanță. Și stând el acolo la porci, murând de foame, la un moment dat, spune Scriptura în Luca 15 cu 17, și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine iar eu mor de foame aici. Iată cum operează schimbarea, pocăința la nivelul acesta al minții. Începe să te, pocăința te ajută să gândești sănătos. Zic, bă, părinții mei au argați, ei au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. În sfârșit ai început să gândești sănătos. Și tânărul nostru, începând să gândească sănătos despre tatăl său, pe care odinioară le-au zis, mă îngrădește, nu mă lasă să-mi trăiesc viața, eu vreau să mă duc în lumea largă, să petrec, să mă distrez, să... A fost alegerea lui. Dar a fost un moment în viața lui în care a zis, măi, tata îmi vrea binele, iar eu mor de foame aici. Cam aceasta este pocăința care operează mai întâi la nivelul minții. Băi, Dumnezeu îmi vrea binele. Dumnezeu îmi vrea binele. Diavolul îmi vrea miraul. Păcatul în care eu trăiesc îmi distruge viața. Și când se produce această schimbare la nivelul minții, intrăm pe drumul cel bun. Pentru că imediat se produc ceva schimbări și la nivelul sentimentelor noastre, în relația cu Dumnezeu. Asta ar însemna, Doamne, ce am apreciat eu odinioară, acum detest. Eu iubeam păcatul. Acum mi-e scârbă de păcat. Îmi pare rău pentru tot ce am făcut. Observați cum apare schimbarea și la nivelul sentimentelor noastre. Și te doare. Și te preocupă. Și zici, Doamne, îmi pare atât de rău și mi-e rușine de tot ce am făcut. Și apoi apare o schimbare și la nivelul voinței noastre. Tânărul nostru spune, am să mă scol. Gata. Iau o decizie. Mă voi duce la tatăl meu și voi spune. Deci, pocăința nu înseamnă numai să gândești așa cum gândește Dumnezeu, să ai sentimente potrivite față de Dumnezeu și față de tot ce ai făcut, ci pocăința înseamnă să iei și o decizie. Astăzi mă întorc la tine, Doamne. Astăzi vreau să intru într-o relație personală cu tine. Dumnezeu nu mă întreabă dacă vreau să mă dacă pot să mă schimb. Pentru că realizează Dumnezeu că noi prin noi înșine nu putem să ne schimbăm. Acel slăbănoc pe care Domnul avea să-l vindece, la un moment dat îi spune Domnul întrebarea aceasta, vrei să te faci sănătos? Domnul îl întreabă, zic, auzi, de atâta timp stai aici, poți să te faci sănătos? Nu vrei? Și aici Dumnezeu atât de blazon, atât de finuț cu noi, nu dă buzna. Deci dacă vrei să intri într-o relație personală cu mine, eu sunt dispus să te transform din temelii în bine. Nu vrei? Dumnezeu nu intră cu forța în inima noastră, în viața noastră? Și privind cărțile Scripturii, constatăm un lucru, că Dumnezeu este artist în a schimba vieții. Nu contează unde ești acum, cât contează că Dumnezeu de acolo de unde ești te poate schimba de așa manieră încât să se vadă pe chipul tău chipul Domnului Iisus Hristos. Este marea aventură a ce înseamnă să fii creștin pe acest pământ. Să intri prin pocăință și prin credință într-o relație personală cu Dumnezeu și să te lați schimbat de El din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, într-un mod progresiv, până acolo încât să zici, măi, omul acesta, cum se spunea despre Ștefan, ăsta are o față ca de înger, fac o mică paranteză. Apropo de schimbarea la față. Și bărbații, cât și femeile, deopotrivă, ne uităm în oglindă și încercăm cumva să ne înfrumusețăm fața. Până la urmă este, cel puțin în anumite limite, este în regulă. Că că niciodată nu o să văd că am ciuful într-o parte decât dacă mă uit într-o oglindă sau că sunt nebărbierit decât dacă mă uit în oglindă. Avem această aplecare de a ne înfrumuseța fețele. Și cel puțin zic, până într-o anumită limită, este ok. Aș vrea să vă împărtășesc un secret. Acum se înfrumusețează fața. Cum se schimbă fața, fața aceasta, exterior. Și închei imediat paranteza. Se spune în Luca, capitolul 9, versetul 29, lucrul acesta. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Nu vreau să fac teologie pe acest verset, ci aș lua-o foarte simplu. Când ești într-o relație personală cu Dumnezeu, strânsă, așa cum era Domnul Iisus, pe când se ruga, înfățișarea lui a început să strălucească. Mi-a fost dat să văd fețe de credincioși care radiau efectiv. Realizai că sunt într-o relație cu Dumnezeu care cumva ieșea în afară. Măi, radia efectiv. Cum se spune despre Ștefan, fața lui era ca o față de înger. Dumnezeu poate să ne schimbe și pe din afară, în măsura în care avem și invers. Când te apasă câte un necaz, când te apasă, mai ai o față din aia așa căzută. Și se simte, se vede de la o poștă, măi, ceva cu el. Noi ne dăm seama ce se întâmplă lăuntru nostru cam după cum arătăm la față. Am încheiat paranteza. Dumnezeu este un artist în a schimba vieți de oameni. Când citești, de exemplu, despre Saul, cel care a scris acest verset pe care l-am citit, și aflăm din cuvântul lui Dumnezeu că el a fost cândva un prigonitor al bisericii, unul care intra prin biserici, punea cătușele pe mâini, ia, voi la închisoare, că sunteți creștini. Un om care făcea dezastru în biserica primară. Când observi ce a putut să facă Dumnezeu cu un astfel de om, cum l-a transformat, cum l-a schimbat, cum i-a dat un mandat din demolator de biserici, zididor de biserici, plantator de biserici. Realizezi, voi, cine poate să facă o astfel de schimbare în viața unui om? O poate face Dumnezeu. Îmi place expresia aceasta din cuvântul acesta. Suntem schimbați. Schimbarea nu vine prin noi înșine, ci prin El. El ne schimbă. Duhul lui Dumnezeu este acela care vine cu reflectorul lui în lăuntrul nostru și ne spune, băi, chestia aia nu e în regulă. Lucrul acesta nu-i place lui Dumnezeu. Și când te lași cercetat de Duhul lui Dumnezeu, e Duhul Dumnezeu la lucru. El face minunea aceasta. El mai întâi te edifică, băi, nu e în regulă. Și apoi zice, eu pot să te schimb. Dacă vrei. Dacă ești dispus. Dacă ești transparent, dacă ești sincer. Dacă nu te mai ascunzi, dacă mărturisești. Dumnezeu este gata să schimbe orice om din orice condiție. Ăsta e Dumnezeul nostru. L-a făcut pe om din nimic, prin cuvântul lui, și tot prin cuvântul lui poate să transforme. Erau acei ucenici la vamă și le spune, vină după mine. Era cuvântul de autoritate al Mântuitorului. Ar fi rămas pescari toată viața, niște anonimi, dar au zis, băi, sunt dispus de schimbare. Gata, am luat jobul, la serviciu. Matei, la fel, vină după mine. Când auzi glasul Mântuitorului, vină după mine. Și zici, Doamne, sunt dispus de o schimbare. Sunt dispus ca Tu să mă schimbi. Când intri pe mâna lui Dumnezeu, va sigur. Mâna lui Dumnezeu este mână de artist în ceea ce privește schimbări de vieți omenești. Bună oară, doi dintre ucenicii Mântuitorului, Iacov și Ioan, numiți fiii tunetului. cum am spus noi astăzi, băi, niște foarte aprinși, foarte vulcanici, foarte gata să se răzbune. Oameni care Dumnezeu i-a transformat atât de mult pe acești oameni, încât se spune despre Ioan că ucenicul dragostei, acela care a căpătat atâta sensibilitate din partea lui Dumnezeu, așa transformare încât citindu-i epistolul îi realizezi cât de mult a fost transformat omul acesta de Dumnezeu. Este la Radio Vocea Evangheliei, o emisiune Vieți Transformate, o emisiune care împărtășește experiențe de viață ale oamenilor care au trăit perioade de jos, jos de tot, cu multe vicii, cu multe mocirea păcatului atâng căzuți. Și cum mărturisesc din gura dânșilor, ce minuni au făcut Dumnezeu cu aceștia și cum i-a ridicat și cum i-a transformat. Rămâne un lucru cert. Dumnezeu, Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu care schimbă și astăzi vieții. Mi-aș dori atât de mult ca, petrecând aceste clipe, minute în fața Cuvântului Dumnezeu, Duhul Dumnezeu să ne fi ajutat pe fiecare dintre noi să identificăm un anumit aspect de viață. Cel puțin un aspect de viață despre care să spunem aici am nevoie de schimbare. Aici am nevoie ca Dumnezeu să mă ajute să mă schimb. Dacă vom pleca această dimineață din casa Domnului și nu se va întâmpla nimic, nădăjduiesc dimpotrivă ca fiecare dintre noi ajutați de Duhul Dumnezeu să conștientizăm zone din viața noastră privată, cum zicem noi, în care să spunem: Doamne, în zona aceasta eu am nevoie de o schimbare. Eu am nevoie de o transformare. Nu pot face prin mine însumi. Nimeni nu mă poate ajuta. Dar Tu mă poți ajuta. Și vă asigur că când ai deschiderea de inimă să-L implici pe Dumnezeu în schimbarea vieții, o face cu dragă inimă. Dumnezeul nostru este artist în schimbări de vieții. A schimbat-o pe a mea, a schimbat-o pe atâtora dintre dumneavoastră. Și am convingerea că și în acele aspecte concrete de viață, care nu sunt în regulă, Dumnezeu se poate implica. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.